Яа, сайн байцгаана сонсогчдоо. Та бүхэндээ энэ гайхалтай өдрийн мэндийг хүргэж байна. За тэгээд энэ удаагийн зочин нь бас нэг гайхалтай зочныг та бүхэндээ урьж оролцуулж чадаа. Маш их баяртай байна. Энэ удаагийн зочноор Америк нэгдсэн улсын CHS барилгын компани гэр оронгийн хүмүүсийг гэржүүлэх төслийн маркетингийн менежер, мөн дасгалын актив клуб консалтант Ита Жамц буюу Бадам хатан урьж оролцуулж байна. Баярлалаа. Өдрийн мэнд хүргэе.
Баярлалаа. Өдрийн мэнд. Намайг ингэ сайхан подкастаа урьж оролцуулсан явдалд их баярлж байна.
За тэгэхээр Бадам хатныгаа бас яг одоо сонсогчдод өөрийгөө товчхон танилцуулаач гэж хүсэж байна.
За ерөнхийдөө намайг Ита Жамцаар аягүй их мэддэг манай найз нар. Ялангуяа гадаад зам ус хийх нь Монгол нэрийг мэдхэд хүнд. За Монгол нэр маань Бадам хатан. За Америкт ирээд ерөнхийдөө 5 жил болж байна. 5 жил болох хугацаанд ер нь барилгын салбарт одоо үйл хөдлөл хөрөнгөний чиглэлээр барилгын салбараар өнөө явж байсан. Тэгээд ерөнхийдөө үйл хөдлөл хөрөнгөний эйжентээр нэг хэсэг хугацаанд ажиллаж байгаа энэ компани CHS компанитай хамтран ажиллахаар болоод одоо би гэр оронгүй хүмүүсүүдийг гэрчүүлэх төслүүдээр маркетинг удирдлагын доор ингээд ажиллаад явж байна. Тэгээд одоо манай энэ компани маань болохоор одоо Америкт байгаа Калифорни одоо мууч одоо бусад мууч хэсэг одоо парчил муучуудыг гэр оронжуулах одоо төслийг хөрөнгө оруулалттай одоо оруулагчтай хамтран ингээд ажиллаад ингээд төслөө хэрэгжүүлэхээр ингээд явж байна да.
Баярлалаа. Гайхалтай тий. За тэгээд хамгийн гол нь манай Ита Жамц маань манай тасжуултын академийн маш олон хөтөлбөрт оролцсон. Тэгээд сүүлд бол Flow Consultant болсон байсан тий. За тэгээд яг одоо энэ асуулт маань яах чаав гэхэлэр яг яагаад Flow Consultant болсон юм бэ тий? Яагаад тасжуултын академийн Flow Consultant болох болвоо? Энэ талаараа бас товчхон ярилцъя гэж хэлэх үү?
За ерөнхийдөө анх бол Monique гэх чинь сургалтын талаар бол аавасаа их сонссон. Тэгээд би урд нь ол ертөс Monique гэхчийн сургалтыг YouTube-с их хардаг усэн 30 хоногийн нөгөө ингээл нүгүү сургалтуудыг энэ 2-3 жилийн өмнөөс нэг завтай цагтай үедээ нэг үзэж хараад их гоё юм байна гэдэг үнийн хараал за их хүнтэй юм байна за билээ гэж ингээл хойшлуулжсэн. Тэгээд цагийн нөгөө тохиргоо бүрдэн гихчэр тохиргоо бас бүрдэхгүй байсан баггүй төрөөд. Тэгээд ер нь амьдрал маань бас ингээд бүр ингээд я хувийн амьдрал маань жоохон нэг тийм хүнд хэцүү болоод нэг тийм асуудалтай болоод ирсэн. Тэгээд аавтай ярилцаад аав бас ингээд Моникигийн сургалтын суу гэд ингээд зүгэлсэн байгаа. Тэгээд ашгүй тэр мөнгөний сэтгэлээ сургалтанд хамгийн сүүлийн одоо нөө оюутнуудыгаа нөө бүртгүүлж явах үед нь би амжиж ороод хамгийн сүүлийнхэн л арга гарсан байна. Хамгийн сүүлээс ороод тэгээ орсныхан дараа жоохон за аавыг оруулцдаг юм бэлээ. Ер нь та орчих уу? Яршид одоо би яах вэ? Би ер нь боломж юм байгаа шүү дээ. Та нар л ор. Та нар асуудалтай шүү дээ гэж болчихсон. Тэгсэн чинь манай аав чи одоо тэгээд аавд хэлсэндээ аав хариуч өгөөгүй л дээ. Тэгээд Моник гэж хэлсэн чинь Моник гэж чи одоо юу яриад байгаа юм бэ? Орон гар юм уу аа? Бид оронтад гарантаад гэсэн. Тэгээ загнуултаад тэгээ нэрээ чи оронтож гарантаж байгаа юм бол одоо нэрээ асуудалтай хүн шүү дээ. Би ч ер нь асуудалтай хүн шүү дээ. Тэгэхэд за ер нь ори. Ер нь тууштай бай гээд тэгээд орсон. За тэгээд мөнгөний сэтгэлгээ сургалтанд ингээд сураад явчихад хөө тэнд чинь би ганцаараа зогсон гээл харжсэн чи тэнд чинь бас надтай адилхан зогсон олон гарууд байсан. Тэгээд би бүр гараад оо ямар гайхалтай би энэ сургалт чинь нэрээ миний нүдийг нээж юм би ч одоо нэг л хохирсан зовсон хүнд ингээл жүжиглээд явчихсан бол надтай адилхан олон хохирогчдын донд би орцсон хамт суралцаа явчихсан. Тэгээд өөрсдөө ер нь сүулт нь ингээд бод ингээд өөрөө ингээд хөгжөөд хараад суралцаа бүх зүйлийг ингээд суралцаа явж авах хугацаанд эргээд ингээд тэр видеого хичээл ингээд харахаар инээд хүрдэг. Яг үнэхээр юу ярьж юу гэж өөрийгөө илэрхийлж байгаа хараад бүр өөр хүн хараад харж байгаа юм шиг ямар амар юм бэ л гэж харчихсан. Тэгээд үнэхээр гайхалтай өөрчлөлт гарсан учраас шуналтаад гэр бүлийн динамик гэдэг сургалтанд орсон. Тэгээд мөнгөний сэтгэлийн дараход ерөнхийдөө би нөгөө мөнгөний хиймэг заагаад явчих юм болов гэсэн чинь мөнгөний юм заахгүй гэр бүлийн асуудал яриад авчиж байгаа байхгүй. Одоо хувийн асуудал яриач. Тэгэхээр хувийн зан характер чи ямар хамаатай гэдэг үү гэсэн чинь ер нь үнэхээр өөрийн хувийн энэ зан характер бас бизнес төхөөрөлтэй байна. Мөнгөнд зар одоо тийм эмоц ороо хүмүүс нэг мөнгө аваад зарлагдаа л тийм. Эсвэл одоо хин нэг нь таалагдахын тулд эми юм мөнгө үргэл энэ нөгөө халаасны цорхоо гэд ярьдаг тийм. Гэтэл энэ болгоныг хүмүүс мэдхгүйгээр одоо нөгөө emotional intelligence буюу одоо тэр эмоц ороо их ингээд буруу үйлдэлүүдийг өдөр тутмын алхамд бүртээ хийдэг байхгүй. Тийм. Тэгээд олон юмнуудыг саасан би одоо энэ подкастаар бүгднгийн сайхан хэлж одоо хуваалцмаар байгаа боловч дааж богинохон хугацаатай байна. За тэгээд гэр бүлийн динамикт ороод гэр бүлийнхээ асуудлыг шийдээд урд нь бас ээж мэжтэйг ингээд бас асуудалтай байсан. Би чи одоо нөгөө нарциссистик буюу одоо монголоор бол хуульц гэж мань гэгч хүн орчуулдаг байгаа. За тэр могоо хуульц гэдэг байгаа тэр хүнтэй чинь одоо бас ингээ олон жил ингээ маргалтаж, битгэлцэж одоо сорулаад, сорулсныгаа ойлгохгүй яагаад сорчвоо гээл. Тэгээ могоот могооч угаасаа сордог гэдгийг чинь хэлээд байх чинь. Гэхдээ могооч хатгаад ирсдээ сороод ирсдээ гээд ингээд 10 хэдэн жил авцсан байгаа байхгүй юу. Тэр нөө монголчууд ихэнх нь ерөнхийдөө нарциссист гэдгээсээ ойлгохгүй, бие даахгүй, одоо хүнийг ингээл тий амраа харах ч юм уу эсвэл одоо би чадахгүй энүүгээр хийлэх чийс гэсэн тийм одоо ер нь амарчлах сэтгэлгээр болоод олон энэ гэр бүлүүд ингээд асуудалд орсон ордог байгаа. Тэгээ би тэрний нэг байна. Тэгээд өөрийнхөө аварсан хүн байна. Өөрийгөө тэр нарциссистик тэр хүнд нөхцлөөс өөрийгөө давж авч гарсан аварсан гэж хэлж болно.
Гахалтай бас өөрийнхөө түүхийгтэй олон хүмүүст ингээд ярьж байгаад чинь маш баярлж байна. За тэгээд нарцисист гэдээ ярьж байна шүү дээ. Тэгээд хуульц шиг гэдэг хэрэг жишээлбэл одоо яг ямар үйлдэл бид нар мэдхгүй хуульц шиг өөрөө сорууллаад байт юм бэ гэдэг тал дээр үүж яг одоо өөрийн чинь амьдрал дээр тохиолдсон жишээ те аль эсвэл бусдын амьдрал дээр одоо ингээд өөрөө тэр зүйлийг мэдчихэнгүү те за би юу н сорууллаад байсан юм биштэй гэдгийг мэдэнгүүтээ өөрөө одоо ингээд эсвэл үйлдэл хийж эхэлсэн байж таа би ингэж болохгүй байна тий би ингэж сорлоод ээж болохгүй байна хүнийг ч бас сороод ээж болохгүй байна би зүгээр сороолаад өөрөөж сороолаад ирсэн байна бас хүмүүсээш бас сороод ирсэн байж магадгүй тий тэгэхээр яг энэ агуулгын доктор бас ярьж байгаа учраас одоо подкаст дээр битгий унтраагаарэ цааш сонсоорой за тэгээд нарцистийн талаар тэгвэл яг амьдралтай тохиолдсоос яг юуг ойлгоод мэдчихвэ тий нарцист гэдэг зүйл яг амьдралтай чинь яг яаж өөрийн чинь одоо өөрийн чинь энергиийг те энергиг бусдын өөрөө ч сороод исэн гэдгийг мэдсэн бэ.
За ерөнхийдөө миний амьдралд бол одоо хамгийн ерөн ийм юм байгаа. Нарциссистик одоо хамгийн анхны тохиолдолд нарциссистик чи нарциссистик хүнтэй учирсан тэр учирал чинь чамчны амьдралд чиний өөрөө хувь хүний одоо сэтгэлзүүд яаж нөлөөлсөн гэдэг нь айгүй чухал. Тэгээд анхны тэр нарциссистикийн тэр experience тэр одоо тэр одоо мэдээлэл маань хүний энэ тархинд бүр ингээд насан туршид нь ингээд үлддэг баа. Тэгээд энэ ч нь болохоор одоо нөгөө хүмүүс хүчирхийлээ зөвхөн биеийг одоо зодох ч юм уу тий, цохих ч юм уу тэрүүгээр үлддэг баа. Гэтэл энэ хүчирхийлэх гэдэг маань өөрөө бас emotional abuse, physical abuse, spiritual abuse гэж аа. Тэгэхээр emotional, physical хоёр болохоор манай Монголд маш их байгаа. Хүнд харагдахгүй гэр бүлийн хаалганы цаанд болж байгаа энэ хүчирхийлэг хүмүүс олон жил аваад тэгээд хүн өөрийн доош нь хийж яваад хүн өөрийн дормжилж яхад энэ зүгээр нормал үзэгдэл болсон байгаа байхгүй. Тэгээд энэ ингээд амжирсаар нөгөө хүүхэд маань тийм орчинд өссөд ирээдүйд ингээд нийгэмд гарахаараа зүгээр ингээд нормал үзэгдэл болсон. Хүн зодчихлээд цагдаа дуудахгүй тийм одоо зам дээр жишээлбэл хүн ойрлоод хүүхдээ зодж яхад хүү та ингэж ирэхин төрчөөд ингэж үг хэлэхгүй байхгүй. Альсвэл нөхөр нь эхнэрээ зодоод хүүхдээ зодж яхад өнөөдөр эхнэр нь зодтуулаад тэрнийг одоо уурчлаад тэгээд ингэж өөрийгөө охроогоод бас хүүхдүүдээ бас охроогоод явчихдаг. Үр хүүхдээ бодчихж амьдэрч ингэж яриад. Гэтэл үндсэндээ өнөөдөр үр хүүхдээ бодож амьдэрж байгаа тэр их хүн өнөөдөр бас тэр хүүхдийн эрхийг бас зөрчиж байгаа байхгүй. Үнэхээр тэгэд миний хувийн одоо өөрийн амьдралтан одоо болсон жишээ татъя л да. ерөнхийдөө нарциссистик гэдгийг би хар багасаа ерөнхийдөө ухаан орсон цагаасаа ерөнхийдөө амьдралаараа туулсан их бага хэмжээгээр манай ээж ерөнхийдөө бид минь одоо ингээд тий хүчрхийл одоо цохин тий ерөнхийдөө бас ганцхан ээжтэй ээж маань болохоор миний хамгийн анхны нарциссистик байгаа. Гэтэл ингээд сургуультай очиад бас нөө ерөнхий бол усрахлын сургууль багш нар нь бас хүүхдүүдэд зодддаг байсан. Тэгээ тэрнийг би бас ингээд оромжлол хүчрхийл гэж мэддэггүй байсан байгаа хгүй. Тэгээ тэр хүчрхийл дотроо баг ингээд өөрөө ингээд ороод өө зодволт гэл юм байна. Тэгээд хүчрхийл дотундаа өөр ингээд амьдрах хугацаанда худал одоо энэ нарциссистик маань болохоор худал хуурмаг тий өөрийг ингээд буруутахаар хизээч тэр одоо хүлээ одоо өөрийнхөө тэр бурууга хүлээдэггүй дандаа хүнээс буруу хайдаг бас ингээд хүнийг дандаа доош нь хийдэг тий тэгээд хизээч өөрийнх нь буруу байхгүйгаас гадна яаж энэ бүхдийг одоо ингэж худлаа ярьж байгааг гаргацалж байгааг энэ бүхдээс гарахгүй гэдэгтэр маш их фокус хийгээд тэгээд энэ хүн бол хизээч өөрийгөө өөрчлөхөд маш хүндээд. Тэгээд иймэрхүү хүмүүс дамжирсаар 20-30 жилийн хүртэл амьдрав, 40 жилийн хүртэл амьдрав. Миний хувьд бол 18 жил би энэ хүчирхэл дунд амьдарсан байгаа. Тэгээд энэ явцдаа би сүмээр явсан байгаа. За сүм гэж нэг юм дээр очиад тэгвэл сүмд чинь бас нарциссистик хүмүүс байна. Тэ? Одоо бурхны сайхан үгийг ашиглаад өөрийг чинь контролддаг. Одоо калт гэж хэлтгийм да. Калт гэдэг чинь одоо ерөнхийдөө тухайн одоо бүлэг хүмүүсийн тархийн угаагаад тухайн одоо өөрийнхөө авах ёстой одоо хүсэж байгаа зүйлээр одоо контролт нь гэсэн үг. Үндсэндээ тийм одоо байдал маш их байна. Тэгээ бас энэ компанид байна, том CEO байна. Тэгээ би Америкт ирсэн хугацаанд бас маш олон одоо энэ том бизнесмен хүмүүстэй ингээл уулзаал, бизнесийн яриал ингээл явж байгаа. Гэтэл тэр хүмүүсийн хувийн амьдрал тий, ингээл найзлал хөглөн явж байгаа. Хувийн амьдрал нь ингээл хүүхдтэй анхаарал тавьдаг, мөнгөөр зотож тий, мөнгө ч өгцөн, төлбөр ч төлцөн. Тэгээ болоо үстэй. Өөр надаас юу хэсэ даа тий? Би ингээд ажил хийж гэсний аавуудыг харсан. Ээж нар нь болохоор зэрэг ингээд Америкт бас марихуана гэдэг хар тамхиг одоо хөлийн зөвшөөрсөн гэдэг хуулаараа. Тэгээд ерөнцөө би одоо дөрөн хүнтэй жишээлбэл уулзахад дөрөн хүн тутам нь 3 нь хар тамхинд их бага хэмжээгээр та бүгд татсан байгаа хэрэг. Тэгэхээр энэ нийгэм бол булан гарцсан нийгэм байна. Нарциссистууд маш их. Тэгээд ийм нарциссистик гэр бүлт төрсэн хүн энэ могоо хуульч шиг ийм гэр бүл төрсэн хүн томроод яг энэ хүчирхийлэл донд амьдсаар аваад хүчирхийлдэг хүмүүс рүүгээ татагддаг ба. Тэгээд тэр хүчирхийлдэг хүмүүстгээ суудаг ба. Тэгээд бид нар яадаг вэ гэхээр тэр хүчирхийлэл дотроо байгаач мэдхгүй. Тэгээд маш их хаад чаргалгүй тийм амьдралд байгаад тэгээд хинх нь одоо донтолттой хар тамхичтэй тийм архны донтолттой тамхины донтолттой магадгүй одоо пластик сүржери ч юм уу тий одоо ботоксоор дүүрж ин тий одоо залуу хүүхнүүд энэ байдал маань болохоор зэрэг тухайн хүний бүр хинч биш болчих жоох байхгүй. Тэгээд нарциссист гэдэг маань хайр байхгүй. Тэгээд байхгүй одоо тэр гэп гэж ярьдаг юм даа. Тэр орон зайгаа нөхөхийн тулд ямар нэгэн зүйлийг оруулж ирдэг байх амьдралтаа. Тэгээд энэ хүнийг бүр хинч биш болгож амтхан болгодог ба. Тэгээд энэ нарциссистик хүмүүсүүдийг эрүүл хүн хараад өвтөсөд чи нарциссистик үн чи муу хүн байна гэж хэлэхгүй штэ. Зайгаа байрал явдаг. Тэгтэл нөгөө нарциссистик хүмүүсүүд манд амьдралтаа дандаа л нарциссистик хүмүүстэй уулзраад яваад байдаг ба. Энэ манд бүр ингээд ивэл буюу одоо муу ёрын тойр гэж хэлж тэг хамгийн харамсалтай нь тойрог дотор төрсэн хүүхэд одоо жишээл би энэ тэр тойрог дотор төрсэн хүн байна. Би тэ энийг ухаараад өөрөө энэ шавраасаа гарч ирэхгүй юм бол өнөөдөр би өөрөө тэр шавартаа зуралдаад басан туршлага магадгүй тэгэл дуусахаар байгаа хгүй. Тэгэд иймэрхүү хүмүүсүүд ерөнхийдөө хичнээн одоо том ингээ бизнесмен амжилтанд хүрсэн ч вэ аав ээж нь тэ ганцхан чи одоо хүмүүсийн донд ингээд сайн байх хэрэгтэй тий амжилттай байх хэрэгтэй гэж шахсаар аваад нэг л сайхан лидершип ч юм уу бизнес ингээд хийгээл ингээд яваад тий зүрх сэтгэл нь хорон зайн хов оосон байт. хэрүүр маш их аюултай. Тэгээд түрнээс болж одоо хүчин залуугүй амиа орлолт их байна. Тийм.
Ямар их мессеж өгч байгааг дараа талхаа бүр амар сонир болчих шүү дээ. Яа нэрээ юу ээ гэд. Тэгэхээр
энийг ярих гэж би бас айгүй их бодсон шүү дээ. Ер нь ярих уу яах уу би үннийг мэдээд ингээд харах уу гэд. Тэгээ намайг бас олон хүмүүс ер нь ойлгохгүй ч байж магадгүй миний хэлж байгаа юм чи одоо юу яриад байгаа юм те. Монголчууд зодуулж хүсдгийг чи юу яриад байгаа. Багш нь зодддгийг гэд тийч хэлж магадгүй. Гэхдээ би энэ бол буруу арга юм аа. Энэ бол хүүхэд хүмүүжил гэдэг чинь бүр асар асар том одоо шинжлэх ухаан байгаа байхгүй юу? Гэр бүл, эхнэр нөхөр байна гэдэг чинь гэр бүлийн динамик дээр заадаг байхгүй юу? Эхнэртэйгээ яаж харьцсан, нөхөртэйгээ яаж харьцсан, хүүхдтэйгээ яаж харьцсан, хадам ээжтэйгээ яаж харьцсан, аавтайгаа яаж харьцсан, бүхэл бүтэн том шинжлэх ухааныг мэдхгүй мэдлэггүйгээр одоо залуучууд бид нэр одоо би өөрөө ганц биэлтэй. Гэхдээ би энд өөрийнхөө хүмүүжүүлж ойлгож өөрийнхөө шинжлэхгүй ойлгоогүй өөрийгөө хинбэ гэдэг мэдгүйж басны нөхөртэй өөрийгөө мэдгүй нөхөрт харж та дугуй дугуй олох нь тэгээд өөрийгөө мэдгүй нөхөртөөгээ салбарнаж нийлээл тэгээд хүүхэд нь гэж бас би хинбэ гэдэг тийм нөхцөлд орчиж байгаа байхгүй. Тэгээд энэ хүч хилч одоо миний төрний хэлээд та чөтгөрийн тойрогтой бид нар байсаар
хатаа очирвс.
Тэгээд 100 жилч магадгүй энэ амьдэрч тэр тойрогт дотор 100 жил 200 жил үе үеэр ахцгийн тийм нарциссистик хүүхэд нарциссистик хүүхдийнх нь хүүхэд нарциссистик ингээд энэ баг хараал юм шиг байна хаа.
Яг үнэ тий. Бияс нас нэг юм түүхгийн цанчлаа. Яг бас манай миний иргэн тойронд бас яг юм хүмүүс аяух байдаг хгүй юу. Тэгээд яг тедэртэй ингээд байхад яах вэ гэдэг тэлэр одоо хамт ингээд байгаа юм байна. Нэг нь одоо ингээд биемэрхүү зүйл хийгээд ингээд ярахаар уу наа чинь ерөөсөө ингээд өөрөө амир ингээд харилцаа амьд үр хэсгээд те харилцаагаа хайртай амьд үр хэсгээд хэрнээ яг хийж байгаа юм дээр нь ч юм уу ингээд наа чинь биш те юу яриад байгаа ямар сони юм хийдэм бэ гэх хүний нөгөө нэг юм итгэлийгтэй хүний хийх цаг гал цогийг ингээд унтраад дарддаг. Тэгээд одоо би ийм хийгээд үзье гэж бодож байна гэхэн чад наа чи хүн болгон хийж байгаа штэ аль чи хийх цаг хэрс чадахгүй штэ чи яаж хийх гэдэг чи мэдэхгүй юм чи яаж хийх юм бэ ч юм уу те ерөөсөө ингээд чи чамд хийхэд би яаж туслах вэ ч юм уу чи хийж чадна гэдэг энэ үгийг хэлэх биш дандаа ингээд доош нь нураадаг те ингээд итгэл хөрөөлөйг ингээд үуч биш юм шиг болгодог бас ийм хүмүүстэй аюу хамаатай те тэгээд нарцист гэхээр нэг айхтар амар том зүйл болж ш зүгээр л бидний хоорондын харилцаанаас үсээд бид нар харилцаагаа юу ч ингээ ойлгож чадахгүйгээс болоод харилцаач юм ингээ даамжсаар агаад бүр ингээ янз бүрийн урууд таталттай хар тамхитай биеийн үндлэлд өөр юу байдیں۔ Энэ бүх зүйл урууд таадаг учраас хамгийн наад захын харилцаач нь өөртөөгөө харилцаж байгаа харилцаа өөрийгөө юу гэж бодоод байгаа вэ? Иргэн хоорондоо чи ямар хүмүүсийг хүрээлэлтэд байлгахыг хүсэж байгаа тэр хүмүүсийн хүрээлэлд байх ёстой байгаа байхгүй те хамгийн чухал зүйл нь. Баярлаа. За дараагийн асуултаа асууя тий. За тэгэхээр Америкт нэгдсэн улсад 5 жил болсон гэдэг хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр Америкт нэгдсэн улсад 5 жил амьдрахтаа яг юу сурваа тий? Яагаад Америкт нэгдсэн улсад ажиллаж амьдарч байгаа вэ? Дээрээс нь CHS компанийн хатлаар товчхон дурдаж. Одоо яг бас энэ подкастыг сонсож байгаа Америкт амьдарч байгаа хүнчээс байж болно шүү дээ. Хэрэгтэй мэдээлэл энэ үгийг гэвэл яг юу гэж хэлэх вэ?
Ерөнхийдөө Америкт бол ерөнхийдөө homeless гэр оронгүй хүмүүс маш их байна. Ер нь Калифорни мужийн хувьд гэхэд 180 мянган одоо homeless хүмүүсүүд одоо одоогийн байдлаар одоо гэр оронгүй гудамж нь ингээд байна. Тэгээд манай энэ компани одоо хийж байгаа хамгийн том төсөл бол одоо хийж байгаа энэ төсөл маань болохоор одоо гэр оронгүй хүмүүсийг гэрчүүлэх ганцхан гэрчүүлэх тал дээр бас яригдаагүй бид нар бас тэднийг сургаад ажлын байрыг бий болгоод тэгэд өөрсдөө үндсэндээ тэр тухайн одоо гэр оронгүй хүмүүсийн 20-30% одоо хувийн бас нэг сэтгэл мэдрэл нь бас нэг айтаахан бас юм хүлээж авахаар байгаа шүү дээ. Тэгээд тухайн хүмүүсийг одоо ажлын байраар хангаа цалинжуулаад тэгээд тэд нар өөрсдийнхөө байрлал байшинд барих гэсэн үг. Тэр бид нар ажлын байрыг бий болгох чинь гэр оронгүй хүмүүсүүдэд гэрчүүлэх тэр гэргийн өгч чинь тэгэд энэ маань болохоор зэрэг одоо маш олон жилийн одоо том төсөл байгаа хгүй олон жилийн одоо төслийн одоо ongoing project гэсэн үгтэй. Энэ бол одоо баг 50 60 70 100 жилийн одоо том project гэсэн. Энэ дээр маш их анхаарал явж байна. Тэгээ би өөрөө энэ яагаад flow consultant яагаад би flow consultant болохыг хүссэн бэ? Тэгэхээр миний хийж байгаа ажил тань ингээд хамт хавсраад тэгээ би үндсэндээ өөрөө marketing director гэдэг чинь бас л нөгөө team-ийг бүрдүүлэх, дагаа бүрдүүлэх, тэгээ олон хүмүүстэй харьцсан тухайн хүмүүсийн би зан характерыг тодорхойлж яаж би тэднэрт тэгээ зөвлөх үү? Яаж тэднэрт би зөв ажлын тэр нөгөө тухайн байрыг одоо байранд нь оруулах уу? Цаашдаа би яаж энэ компанийнхаа тий үйл ажиллагааг улам одоо тогтвортой болон одоо дэлгэрүүл цааш нь явуулах уу гэдэг дээр маш их фокус хийж байгаа. Тэгэд энэ flow consultant маань одоо хүн чиглэлтэй одоо нийгмийн өөрчлөсөн том одоо оюуны бүтээл, оюуны том хөрөнгө оруулалт учраас би өөрөө энэ бас нэг хэсэг байх үгүй юм аа.
Баярлалаа. За тэгэхээр Америкт нэцэл 5 жил болсон гэдэгсэндээ тэгэхээр ер нь хэл яаж сурсан бэ те? Бас манай сонсогч бас хилээ яаж сурсан бол Америкт нэцэл амьдарч байгаа юм чи. Англи хэл ихэр маш сайн л байж таараа. Тэгэхээр англи хэлийг ер нь яаж сурсан бэ те? Одоо нэг зүгээр нэг амар айхта тэтгэв үг цаашлаад ингээд тэг тэг гэхээсээ илүү тэгээд яг амьдралд айгүй ойрхон тэсэр хэрэгжүүлж боломжтой тийм зүйлгөө өгөөч гэвэл хөвчлөх үү?
Ер нь анх би англи хэлийг бол ер нь аюух тийм хүүхдийн кино их үздэг байсан. Тэгээд дуу их сонсож караоке их дуулдаг тийм хүүхдээсэн. Тэгээд бас дууны уралдаанд орно. Britney Spears тэр үед аюух модонд орчихсон шүү. Тэгээд би Britney-г их дуулдаг байсан. Тэр үед 16 талаатай та. Тэгээд ер нь маш их сонсдог байсан. Би уншихаас илүү сонсоод тэгээд тэр сонсож байгаа зүйлээ толгоонд ингээд байнга ингээд тэр үгийн ингээд visualize хийм одоо монголоор чи visualize гэдэг чинь одоо нэг дүрслэн одоо дотроо бодно гэсэн үг л дээ. Тэгээд тэгээл ерөнхийдөө сурсан гэх юм уу да. Тэгээд маш их тэгээд томрох тусмаа мэдээ их үздэг болсон тий. Томрох тусмаа радио их сонсдог болсон. Тэгээд ер нь сонсноосоо л болж айгүйх би сурсч авсан л гэж бод. Их сонсдог байсан. Тийм. Маш их сонсдог байсан. Тэгээд бас нэг гайд бас нэг хэсэг хийжсэн Монгол тахта, жоохон тахта. Тэгээд гайд хийхэд маань юу нөлөөсөн гэхээр өөрөө нэг хитэн үгнүүдэд хослуулаад ингээд хэлэх биш. Үгээ би өгүүлбэрээр нь цэжилдэг байсан. Тэр өгүүлбэрээр нь цэжлэх хүн илүү ингээд тархинд нь ордог юм шиг санагдсан. Тэр үгийг яаж хэлэх вэ? Ганцхан үг цэжлэхээр нөгөө үгийг яаж хэлэх вэ мэдэхгүй байдаг. Тэр өгүүлбэрээр нь цэжлэхээр илүү амар байдаг. Тийм. Тэгээ бас нэг хэл сурах амархан арга бол ер нь маш олон ингээд найз нөхдөд болох хэрэгтэй гадаад найз нартай. Би бол ер нь их их олон гадаад найзтайс шүү дээ. Миний өсвөр насуу хаасаагүй 9 жорон гадаад найзтайсэн. Тэгээд гадаад хүмүүстэй маш холбогдож ингэж харилцаа өрнөлдөг байсан. Тэр маань их нөлөөлсөн болов уу гэж бодож байна.
Баярлалаа. За тэгээд одоо ерөөхдөө бас манай тасралтгүй тактик миний бизнесийн хөтөлбөр одоо болох гэж байгаа байхгүй юу? Сард эхэлнэ. Тэгэд энэ хөтөлбөртэй холбоотойгоор би нэг цагийн чанартай зүйл хэлчихье. Тэгэхээр хин манай Ида Жанцын ярьснаар одоо тасралтгүй тактикийн хөтөлбөрүүд бол ерөөсөө ингээд үн маш их үнцэнтэй. Хүмүүс гаднаас нь хараад ямар амар үнэтэй юм бэ? 5 сая төгрөгөөр бизнес хийх гэж байсан бэ? 3 сая төгрөгөөр гэр бүлийнхээ амьдралыг зохицуулах гэж байсан. Чамаар амьдралаа залахгүй малахгүй гэл тээ. Чи одоо хин болчих миний амьдралыг заах гэдэг. Чиний зөвлөгөө сонсоод би хэрэгжүүлнэ гэж байсан юм уу? Тэгээд одоо ингэж байгаа. Эхнэрний юм, эхнэр нөхөр хоёр байлаа гэхдээ эхнэр нь орохыг хүсэж байдаг. Гэр бүлийн гэрээ дарахыг хүсэж байдаг. Гэтэл нөхөр нь орохыг хүсэхгүй байхгүй. Тэнгүү тэр хоёр чи хоорон ингэж зөрчил үсээд эхнэр нь ормоор амьгаа хэлээр нөхөр нь би яг энэ тийшээ бүр яг амьдрал дээр харсан. Тэгээд надад ингэж нөхөр нь хэлсэн. Би манай эхнэр ингэж танаа сургалт хөтөлбөрийг амар сонирхоод авах юм аа. Тэгээд гэр бүлийн динамик хөтөлбөр чи орё гэж тэгжин. Тэгээд би гайхаад байна л та. Зүгээр видео кол хийгээл 3 сая төгрөг өгч чинь гэж байгаа хөтэй гэж надад хэлчихсэн байхгүй. Тэгээд би тэр хүнд Ерөөсө чи яг буруу ойлгож байгаа чинь инх нар чи яагаад орохыг хүсээд байгаа юм бэ гэвэл магадгүй та хоёрын харилцаагаа илүү сайжруулахын тулд орохыг хүсээд байдаг чи болохоор эхнэрээ ерөөсө үнэлэхгүй байх тий. Эхнэрийнхээ яагаад энд орох гээд байгаа бит хоёрын амьдралд өөрчлөгдөх боломжтой юм шүү гэдэг сэтгэлийг тэгвэл энийг нэг судлаад үзье. Нэрээ юу хэдэг ингэж орч халахгүй байна. Тэгэнгүүтээ чи эхнэрийн энэ дээр буруудах гэж байгаа чи ингээд бас болохгүй ээ. Эхнэртэй яагаад энд орохыг хүсээд байгаа хоёулаа хамт ингээд үзье тий. Ямар зүйл байд энэ ороод үзье. А хөтөлбөрийнхэн талаар юмнуудын үзээдээ сайт руу ороод үзье гэж хэлээчээ гэж хэлжээс байхгүй. Тэгэхээр яг энэ дээр ойрын жишээн дээр юм байгаа юм чи ер нь бол хүмүүс 3 цаг төөргөөр амьдлаа залханч байхгүй. 5 цаг төөргөөр 1 сарын тасгалжуулъя. 4 цаг яриад хүнд 5 цаг төөрнө гэж үйсэн. Хүнд ярих нь 5 цаг төөрнө гэдэг гэж ойлгоод байдаг тий. Гэтэл нэг удаагийн ярилцлагаар 1 цагийн дотор хүний сэтгэгүй бүр ингээд задраад ингээд болохгүй байсан юм чи ингээд код нь тайлдаа тайлгадаг тий. Блок блоклогдсон байсан юм чи блокноос гараад ингээд тайцлагдсан байсан бүс тэггүй чинь айгу задарч эхэлдэг гэдэг зөвхөн ойлгохгүй. Тийм болохоор миний бизнес хөтөлбөр энэ жил болохоор 1 жил тань 1 жилийн ирэх үгэн. За тэгээд 1 жилийн дээр нэмээ дахиад 1 жилийн бонус буюу та 9 сарын 1-нд хичээлд орсон бол 1 жилийн ирэхнийхээ дагуу дараа жилийн 9 сарын 1-ийн хүртэл байгаад дахиад бонус нь 1 жилийн ирэх авах байгаа. Тэгээд энэ жилийн хөтөлбөр бол мөн адилхан ад яг ингээд менторудтай те ингээд тасалжуулагчаас ингээд зөвлөгөө заавар зөвлөгөө аваад явна. Хамгийн гол нь ихвчлэн гадаад амьдардаг хүмүүстээс айгүй айгүй зүгээр санагдаад байгаа. Яагад вэ? Гадаад амьдардаг хүмүүс чинь ингээл гадаад айгүй олон жил амьдарчаад тэгэнгүүтээ яг ямар бизнес хийхээ мэдэхгүй Монгол руу яваад тэгээл нөгөө нэг өлег болсон дээр тэндээс тэдэн дөрний бараг ингэж оруулж яа зарыг гээл нэг 50 дөрний юм их те 100 дөрөв болгож зархайгаа бизнес гэж хараад байдаг те. Гэтэл яг чиний хамгийн сайн хийж чадах зүйл чинь бизнес болвол тэр байтугай ашиг, тэр байтугай үн цэнийг чамд өгдөг гэдгийг мэдрүүлдэг маш гайхалтай хөтөлбөр байгаа учраас бид их хоцроорой гэж хүсэж байна. Тэгээд 8 сарын 15-наас эхлээд 8 сарын 31-ний хүртэл миний бизнес хөтөлбөр бүртгэлээ авч байгаа учраас яг сонирхыг хүсэж ивэл 9015653 7715653 утасруулаа авлаад бас манай дэлгэрэнгүй мэдээлэл танилцаарай гэж хүсэж байна. За тэгээд эдаж амжаасаа бас нэг асуулт асуух тий. Хамгийн сүүлийн одоо асуултыг үлдээ өөрчлөж энэ яг хүмүүс яг энэ зүйлийг яриаха дутаа өрчиж байгаа ч юм уу те яг энэ зүйлийг би айгүй хэлхийг хүсдэг юма гэсэн тэмцэл байл хэлээрэ.
За ер нь би түрүүн бас нарциссистгийн талаар ярьсан те би өөрөө бол энэ одоо хүчрхийл дундаас өөрийгөө аварсан гарч ирсэн одоо survivor байна л та. Тэгэд хамгийн гол нь энэ суралтанд би орсноор энэ богнохон хугацаанд энэ олон жил 18 жилийн энэ гүн англаас суулж авсан баггүй энэ сургалт маань. Тэр энэ сургалт маш гайхалтай нь юу гэж хэлсэн гэхээр өөрөө өөрийгөө л олох. Өөрөө өөртөө л ажил. Чи бусдыг хизээж өөрчилж чадахгүй. Өөрчилж чадах юм дээр анхаар. Фокус чинь чиний чам дээр ба. Би тэгэл нөө анх нөгөө нөгөө л ярьдаг юм а яриал. Өө ээж гисэн аа тийм ингээл хэр бүлийн асуудлууд ярина штэ. Тэгтэл тэрнтэй фокус хийхгүй. Тгээ яах вэ? Тгээ яах вэ? Тэр хүмүүс чи өөрчлөгдөхгүй. Тгээ яах вэ? Тгээ чиний амьдрал яа болохгүй штэ. Тэрэн дээр фокус өгөөд. Тгээ тэрэн дээр акцент өгөөд би тэгэл яг үнэхэр өөрийгөө би амьдралд анх удаа өөрийгөө би харсан баггүй. Тэгэд надад ч гэсэн тэ нарциссистик одоо learned behavior буюу одоо амьдралд олж авсан тэр зан характерууд олж авсан тэр зан характеруудаа хүртэл би олж хараад өөрөө би засах зам руу орж байгаа байхгүй эрүүл болж эхэлж байгаа байхгүй. Гэтэл эрүүл өвчтэйгөө ч мэдгүй өнөдөр зам талхаад явж байгаа асар олон залуучууд байна. Хөгшин залуу гэлтгүй хүүхдүүд хүртэл тэрнийг өртсөн явж байгаа байхгүй. Гэтэл энэ манай хөтөлбөр маань хүүхэд хөгшид залуучууд нас харалцахгүйгээр хүүс харалцахгүйгээр тэр яг хүндэн зориулсан зөвлөгөөг маш оновчтой маш богино хугацаанд өөрийг чинь олж авах чинь тусвалж байгаа. Тэгэд өөрийгөө би олж авснаар яасан бэ гэхээр миний хувийн энэ амьдрал одоо өөрийн орон зайгаа хамгаалах хэвээр өөрийн хийлэг цаараа тогтоох хэвээр өөрийнхөө үнэн цэнийг ойлгох хэвээр тэгээд ямар юм дээр фокус хийдэг цаг хугацаагаа өнгөрсөн дээр тавиад байна уу их хүмүүс өнгөрсөн дээр тавьдаг. Тэгтэл би чи одоо ирээдүйдээ илүү юм их цагийг гаргаж байгаа байхгүй. Тэгээд буруу одоо нөхцөлтэй нөхөрлөлтөг үйлсэн бол тэднийгээ хараад шууд зангийн хараал характерын хараал таньдаг болж байгаа. Хүнийг танихгүйгээр хүмүүс бизнес хийчихэ. Өнөөдөр өөрийгөө мэдгүй хүмүүс бизнес одоо миний бизнес гэж суралцсан суухай би айгүй хүмүүс хүсчин л да олон хүмүүс би найз нөхдөд ерэн торонд хэлж байгаа. Яагаад энэ бизнес гэдэг чинь өөрөө биеэ засаад өөрөө өөрийгөө олоод биеэ засаад гэрээ засаад тэгээ төрүүлс гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нэр биеэ засаагүй мөртлөө төр ярддаг. Биеэ засаагүй мөртлөө бизнес ярддаг. Одоо чиний хэлдгээр 50 төгрөний юм аваад 100-аар зарахыг бизнес гэдэг. Тэгэхээр энэ бизнес гэдэг чинь асар том шинжлэх ухаан байна. Тэрний нам энэ бизнестэйг миний бизнес сургалт нь орсноор та өөрөө өөрийгөө олоод өөрөө өөрийгөө олсон цагт тэр таны яриад отом одоо мөрөөдлүүд чинь өөрөө ундраад ирдэг юм а гэдгийг би хэлмээр байна. Тэгээд нэг л сайхан том юм мөрөөдөд байдаг. Гэтэл тэрнийг хийхгүй асар олон жилийг бид нар алдсан багхгүй. Гэтэл энэ олон жил цаг хугацаа чинь өөрөө мөнгөөр хэмжихгүй, алтаар хэмжихгүй хамгийн үнцэнтэй зүйл тийм үү? Тэгэхээр би үнд бид нар үнцэнтэй юм олон жил алдсан байна. Тэгвэл бид нар 5 сая гэдэг бол басар баг үнэ хгүй. Моника ихчийн одоо энэ сургалт одоо Genius U гэдэг одоо энэ Англитага асар том юм бүр ингээд институтийн сургалтыг бид нарт ингээд монгол хэлээр өөрөө орчуулаад заагаад монгол хүнийсдээ тохируулаад тийм монгол хүний тэр ухаан ухамсарууд тэр соёл бүх юмд ингээд тааруулаад ингээд хөрсөн дээр булгаад монгол хөрсөн дээр булгаад зааж өгч байгаа. Энэ бол бүр 5 сая байтугай 50 саяар үнэлэгдэх. 500 саяар үнэлэгдэх. Тэрний га та одоо 5 саяыг юу төлбөрийн төлөөд ингээд сургалтын сургалтын та ирээдүйд 500 миллиардыг 500 саяыг 500 тэрбумыг магадгүй та Монголын тэр чигээр нь өөрчлөлт тэр авахуу зүйлийг хийх боломжтой болж байгаа хэрэг. Өнөөдөр миний энэ ажлыг хийж байгаа энэ бол өөр асар том тэрбум долларын төсөл байхгүй. Тэхлийн төсөлтөөр би өнөөдөр жижигхэн тэ ингээд юм дээр ингээд хийж байгаа юм шиг харагдаж байгаа ч би өөрөө масар том зүйлийг монх хэрэгчээ сураад би энэ өөрийнхөө ажил дээрээ бас өөрийнхөө энэ бизнес энэ асар том зүйлүүдийг нээж өгч байгаа байхгүй. Бизнес дээр хүртэл одоо зөв хүний таньжиж партнер болох гэсэн итгэлцэлээр явдаг шүү дээ бизнес чинь. Тэгэхээр та өөрөө өөрийгөө мэдхгүй танихгүй бол яаж тэр бизнесийн хүнийг таниад ингээд явах юм тийм үстэ. Тэгэхээр бид нар энэ жижигхэн ойр зургийн энэ ганц хоёр нүдлийг ингээд харсан шатраар бол ганц хоёр нүдэл хараад байгаа байхгүй. Тэгэхээр 5 нүдлийн цаана та тэр ноёныг мад хийх хэрэгтэй шүү дээ. Тэрний хаалта. Ойр зургийн нэг шавганц шиг нөгөө тогооны үлгэршээд нэг ингээд дотор юм яриадах юм байл л та. Би бүр ингээд энэ залах чинь залхаагүй юу? Тэ залуучуудаа залах хэрэгтэй шүү дээ. 10 жил 20 жил одоо бид нар 70 оны 80 оны социализм юм биш шүү дээ. Ардчлал хөгжсөн. Өнөөдөр гэрч сууж байгаа хүн Монголд гэрч сууж байгаа хүн хүртэл Google дээр өнөөдөр бүх мэдээлэл авч болж байна. Би өөрөө хятадд сурвалж төгссөн л та. Хятадд сурч байхад би хятад хүмүүсийг хараад өөрөвддөг ус яа гэж. Яг үл хятадуудад Google гэж мэдхгүй, Facebook гэж мэдхгүй. Google-ийн орнд Baidu гэдэг юм гараад өгсөн. Тэр нь тэгээд лимиттэй шүү дээ чаас. Facebook-ийн орнд WeChat гэдэг байгаа чаас. Тэгээд зөвхөн хятадуудтайгаар харьцсан мэдээлэл авах боломж байхгүй. Англи хэлний ямар ч үгсүүд нь байхгүй. Тэгэхээр Монгол залуучууд бүх юм нээлттэй шүү дээ. Өнөөдөр та Америкт байна уу, Монголд байна уу? Хаанч дэлхийн хаанч байсан тавнуудад масар том зүйл хийх боломжтой байхгүй. Тэгээд энэ бизнес, миний бизнес гэдэг сургалтанд бүр заавал орох хэрэгтэй гэж бодсон шүү. Яг л энэ жилд нэг л удаа олддог. Бүтэн жилийг алтж байгаа нөхцөлүүдийг би хараад би бүр өмнөөс нь харамсдаг. Үнэхээр би харамсдаг. Яагтвэл би өөр энэ олон сайхан зүйлүүдийг олж авсан учраас тэд нар ч гэсэн бас энэ сайн сайхны мэдээсээ сонсоосоо өөрсдөө нээгээсээ энэ нэг ажилчны төвшөнд ши одоо бас арим хүмүүс ингээд ажил ингээд солигдоол ингээд карьер солигдоол ингээд яваад байна шүү дээ. Та яг ажиллаа зүг болсон юм уу? Карьераа зүг болсон юм уу? Олон жил алтаад ш. Эцэг их нь заагаад өгцөн. Өнөөдөр баг тий нойлд ороод нөгөө юм арчуулах бүх юм заагаад заалаад байгаа хэрэг. Өнөөдөр бид нар өөрсдөө бие даахс болчихид. Өнөөдөр бид нар Монгол ядуудаа биш сэтгэл зүйн ядуудаа өнөөдөр энэ бүх ата асуудлууд яригадаг аахгүй бэлэнчлэл сэтгэлгээ бас энэ могоо гэд яриад байгаа энэ могооч нь бас л бэлэнчлэл байхгүй тий өөрийгөө өрөвдүүлэх гэсэн хүнээр нэг шалтгаан тооцсон л хүмүүс байх. Өнөөдөр хөлтэй байна, гартай байна, бүгдээрээ ямар одоо лалын орн шиг ийм хүнд нөхцөлд амьдраад байгаа биш тий. Тэр Ираны ха өдөрт сард сарын орлого гэсэн чинь юу гэнэ? 20 доллар хэчлээ шүү. Тэгэхээр бид нэр энэ байдлаас өөрсдөө гарах хэрэгтэй. Тийм бид нэр тасар их боломж юм. Монголын Монгол бол өөрөө газар зүүн хуваараа асар их гайхалтай. Одоо бид нэр цунами болохгүй байх. Бид нэр газар хөдлөлт болох хэдэн тэрбум марна бид мөнгө алдахгүй шүү. Бид нэр ядуурлаас л бүх юм алдаад шүү. Ядуурлын юм сэтгэлзүү. Сэтгэлгээгээсээ л болоод шүү. Өнөөдөр мөнгө нь бүх юм нээлттэй. Тэгэхээр бид нэр өөр өөрсдийн байгаа юм ашиглаж талархаж тэгэд ирээдүй харах хэрэгтэй гэж би харж байна.
Тэгэх баярлалаа. Ямар гоё гоё зүйл хэлж байна те. За тэгээд бид хоёр подкастаа их өндөрлж гин. За тэгээд манай бидний урилгыг авч манай подкастэнд оролцож те. Харах хур шөнөөр талтай цаг гаргаж уулзж байгаад чи маш их баяртай байна.
Тэгээ Моника хэвчэд би маш их баярлаж талархсанаа илэрхийлмээр байна. Яа гэвэл миний одоо олон жил алдсан энэ одоо цаг хугацаа өмнөд зүйлийг минь эргүүлж ингэж авчирч ойлгуулж өгсөн маш их баярлж байна. Тэгээд өнөөдөр хүмүүс одоо ингэж монголчууд 30 нас гэхээр л би амар амар хөшөрсөн би гэдэгтэг. Тэгтэл өнөөдөр бид нэр дэлхийн хэмжээсээр хэрэгтэй байхгүй. Тэ? Өнөөдөр та малчин биш тэ? Хонь мал хариулаад ингэж явж байгаа. Хонь мал хариулж байгаа хүн хүртэл өнөөдөр Google дээр компьютер ашиглаад өөрийгөө хөгжүүлж болчихно. Тэгтэл өөрийгөө бүр ингэж навсаатал нь хөшөрсөн юм шиг л хараад байгаа хгүй 30-35 хүрчээр л тэгтэл өнөөдөр би одоо тий өөрийгөө асар их зүйлийг сурах хэвээр гүлмөрлөх хэвээр өдөр болгон би одоо өөрийгөө хөгжүүлэх тал дээр маш их фокус хийж өмөрснөө хаях хэрэгтэй гэдгийг залуучуудтай одоо сурсан юм аа би ингээ хуваалцаж байгаа. Тэгээд моник хэрэгчтэй дахин дахин талархъя. Бусад менторүүдтэй маш их баярлалаа. Надад энэ сайхан замыг нээж өгсөн. Маш их баярлалаа.
Баярлалаа. За тэгээд манай Итач амстай холбогдохыг хүсэж байгаа хүмүүс би доор линк байрлуулсан маш их линк дээр дараад холбогдож болно. За тэгээд Америкт нэгцүүлтэй нэртэй хүмүүс байна бас тий. Утасны дугаар байвал бас хэлжүүлтэй. Америкт нэгцүүлтэй амьдарч байгаа хүмүүс байна бас. Залгаад ч юм уу хэрэгтэй зүйлээ асууж авах зүйл асуух гарч магадгүй ч удаж байна. За тэгээд мэдээж энэ удаагийн подкаст юм байна. Цагаа гаргаж сонсон танаас маш их баярлалаа. Дараагийн подкаст дээр бүгдээ эргээд уулзъя. Баярлалаа Бадамтаа. Маш их амжилттай хүсье те. Олон олон монголчуудын сэтгэлгээг өөрчлөхөд бид нартай хамтарч зэрсэж алхаарай гэж хүсэж байна.
Absolutely. I will do it. Thank you so much.
Okay. Баярлалаа.
Маш их баярлалаа.